kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, ika-8 ng Nobyembre taong 2025. Bagyong Kalmeji naglandfall na sa Vietnam matapos manalasa sa Pilipinas. Mga nasawing Pilipino dahil sa bagyo umabot sa 188. Mga embahada ng Amerika, Canada at Australia handang tumulong sa mga naapektuhan sa pananalasa ni Bagyong Kino. At Northern Territory Police naglunsad ng anti-racism strategy matapos ang investigasyon sa pagkasawi ni Kumanjayi Walker. Para sa mga detalye, habang naglandfall na sa Vietnam ang pinakamalakas na bagyo ng taon na si Bagyong Kalmeji, matapos manalasa sa Pilipinas noong nakaraang linggo, nagbabala ang mga siyentipiko na mas madalas mangyayari ang ganitong matinding panahon habang tumataas ang temperatura ng mundo. Kasalukuyang nakapagtala ng 5 nasawi sa Vietnam dahil sa bagyo at hindi naman bababa sa 188 na katao sa Pilipinas. Bagaman mahirap iugnay ang isang partikular na bagyo sa climate change, paliwanag ng mga siyentipiko na kapag mas mainit ang dagat, mas mabilis ang pag-evaporate ng tubig at mas lumalakas ang tropical cyclones. Kaugnay ng ulat na iyan, handa namang tumulong ang Amerika, Canada at Australia sa mga lugar na matinding tinamaan ni Bagyong Kino o Typhoon Kalmeji. Mula sa Philippine News Agency, sinabi ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nakikipag-ugnayan ang embahada sa mga katuwang nito sa Pilipinas at handang magbigay ng tulong. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga naapektuhan at pagpupugay naman sa mga unang rumesponde. Ayon naman sa Embahada ng Canada, bukas silang makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga humanitarian group para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga komunidad. Nagpahayag din ng pakikiramay si Australian Ambassador Mark Innes Brown at sinabing handang tumulong ang Australia sa mga recovery effort. Nagpabatid din ng pakikiisa ang iba pang bansa tulad ng UK, Spain, Japan, Russia, Saudi Arabia, Germany, European Union at United Arab Emirates. Matinding pinsala ang iniwan ni Bagyong Kino sa Visayas at Mindanao na nagdulot ng malawakang pagbaha, pagkasira ng mga bahay at pagkamatay ng mahigit 100 katao kabilang ang Cebu. Sa iba pang balita, sinabi ni National Senate Leader Bridget McKenzie na bibigyan ng kanyang partido ng pagkakataon ng koalisyon na pag-usapan ang kinabukasan ng net zero policy. Magpupulong ang mga Liberal MP at senador sa Canberra sa Miyerkules, Nobyembre 12 para talakayin ang kanilang posisyon sa net zero bago ang pinagsamang pulong ng koalisyon sa Linggo, Nobyembre 16. Ayon kay McKenzie, malinaw na hindi sinusuportahan ng Nationals ang layuning makamit ang net zero emissions pagsapit ng 2050. Dagdag pa niya, dapat hayaang magpasya ng malaya ang Liberal Party at linawin ang kanilang sariling paninindigan sa issue. Sa karagdagang balita, malugod na tinanggap ng mga Indigenous Advocacy Group ang bagong anti-racism strategy ng Northern Territory Police Force na inilunsad matapos ang mahabang investigasyon sa pagkamatay ni Kumanjayi Walker na nagbunyag ng mga sistematikong problema. Layunin ng estratehiya na bigyan ng anti-racism training ang lahat ng empleyado at pataasin ang bilang ng mga Aboriginal sa hanay ng pulisya hanggang 30%. Ayon kay Police Commissioner Martin Dole, ito ay hakbang para mas maipakita ng pulisya ang tunay na komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Ayon naman kay Mindy Sotiri ng Justice Reform Initiative, malaking hakbang ang pagsulong nito sa paglaban sa racism sa loob ng pulisya. Pero dapat daw simulan agad ang konkretong aksyon. Samantala, bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na buwan ang shares ng Qantas matapos sabihin ng pinakamalaking airline sa Australia na babagal ang paglago ng kita nito. Ayon sa Qantas, bagaman malakas pa rin ang leisure travel sa loob ng bansa, mas mababa kaysa sa inaasahan ng demand para sa business flight sa labas ng resource sector. Inaasahan ng airline na tataas ng humigit kumulang 3% ang domestic revenue nito sa unang kalahati ng taon, nasa pinakamababang dulo ng naunang pagtatayang 3-5% paglago noong Agosto. At sa lagay ng panahon ngayong Sabado, makararanas ng pag-ulan at mahanging panahon ng Melbourne sa temperaturang 13 degrees Celsius, gayon din sa Canberra sa temperaturang 27. Magiging malakas din ang pag-ulan sa mga sumusunod: Sydney at 33, Newcastle at 32, Brisbane at 31. Posibleng umulan naman sa Hobart at 15. At posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Wollongong sa temperaturang 29 degrees Celsius. Maulap sa mga sumusunod: Adelaide at 18, Cairns at 33, Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius, habang maaraw sa Perth sa temperaturang 28 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.